Halløjsa, og velkommen til medvandringen. Jeg ved ikke lige helt, om det her kommer til at fungere, men vi prøver lige at afspille en prædiken, jeg optog på min telefon i går fra Aalborg Vineyard. Den er meget lang, men måske kan den give mening for nogen. Men ja, og nu er medvandringen altså i gang igen, og vi starter lige med en prædiken fra Aalborg Vineyard, som er alt for lang. Men ja, hvis du har god tid, så kan du lytte til den, og i løbet af næste uge kommer der flere afsnit af medvandring. Yes, god eftermiddag. Dejligt at se jer. Okay, der skete et eller andet. Nå. Dejligt at se jer. Sidste gang der var gudstjeneste, så besøgte vi at starte lige så stille på en slags, jeg ved ikke om man skal kalde det serie, men i hvert fald det er nok det bedste ord, en serie om det her med at blive en bevægelse. At det her med at være kirke er ikke bare en klub, det er ikke bare en forening, det er ikke bare noget, der sådan, vi dukker op, og så går vi lidt ud og ind, men at det her med at være kirke, det er faktisk at være en bevægelse, og vi forsøger at være en bevægelse, der er på vej, der forsøger at... Vi viste en video sidste gang, det er ikke fordi, jeg skal fuldstændig referere, hvad der skete sidste gang, men vi viste en video sidste gang, om sådan, hvordan man startede en bevægelse, der var en dansende fyr og sådan noget. Den kan man gå hjem på YouTube og se, hvis man har lyst til det. Og så i de par uger, der så har været siden vi sidste gudstjeneste, så faldt jeg over et citat, som jeg i grunden synes indkapsler meget af det, jeg drømmer om, når jeg sådan tænker om, hvad for en slags bevægelse skal Aalborg Vineyard være. Og det er en fransk filosof og teolog, og faktisk også sociolog, for at det ikke skal være løgn, som siger noget meget klogt. Han kommer med et citat om, hvad er det i grunden, vi som kirke drømmer om at være. Og han siger, det var aldrig meningen, at kristne skulle være normale. Vi har altid været hellige ballademager. Vi har altid bragt usikkerhed og agiteret for en dimension, der er uforenlig med status quo. Vi accepterer ikke bare verden, som den er, men vi insisterer på, at verden må blive som Gud vil det, og Guds rige er ganske anderledes end denne verdens orden. Det synes jeg, det er, altså, jeg ved ikke, om I kan mærke det, yes. men de gange, når jeg sådan har læst det, så har jeg tænkt, yes, det er jo lige præcis det. Det er på en eller anden måde sådan, jeg bliver begejstret, og tænker, wow, tænk engang, vi er hellige ballademager, der bringer usikkerhed, og agiterer for, at vi ikke skal bevare status quo. Jeg tænker, yes, mand, det vil jeg gerne være en del af. Det synes jeg er fedt. Og så kan man nogle gange selvfølgelig godt se på sit eget liv og tænke, okay, der er ikke så meget hellig modstandsmand over mig, eller der er ikke så meget rebel, og der er ikke så meget, nu skal vi bare udfordre status quo. Men det der med, at det, den bevægelse, som vi er en del af, den familie, den kirke, vi tilhører, at det er en bevægelse, der ikke accepterer status quo, men hele tiden udfordrer, fordi vi ved, at Guds rige er anderledes. Det, som Gud han vil, det er anderledes end det, vi ser rundt omkring. Så vi skal være hellige ballademager. Og vi har ligesom talt om det på den her måde, at når vi ser på Jesu liv, var der noget, der handlede om, at han startede sådan hele sin, vi er jo en del af Jesus bevægelsen, kan man sige. Og det, for ham så startede det hele med hans kald og hans identitet, at det vi så på sidste gang, at han blev døbt, og Gud bekræftede hans identitet. Og i dag, der skal vi se på det der med, det der skete bagefter, han blev døbt. Så begyndte han nemlig, så er der beskrevet flere gange, sådan, hvordan han blev ledt af ånden, eller han levede med ånden. Og vi skal prøve at tale lidt om, hvis vi gerne vil være en bevægelse af hellige ballademager, så er der noget, der handler om også at kunne lære at leve med ånden, eller være ledt af ånden og ført af ånden. Og det sidste, som man så, hvis man læser sådan evangelierne, det sidste Jesus han er super optaget af, det er jo hele tiden hans mission. At han er kommet for at genoprette alt det brudte. Han er kommet for at sætte mennesker i frihed, og det er sådan set bare det, han gør resten af tiden. Og der er noget der, hvor at vi som kirker kan måske godt være fokuseret på alle mulige andre ting, end det, der i grunden er vores mission. Så hvordan kan vi være kirke, der er fokuseret på det, vi skal, og ikke alt det, som vi synes, eller andre synes, vi skal. Og det er så det, vi skal snakke om næste gang. Og så kan man sige, en fjerde ting, som man sådan kan tale om, det var, det er, at, at der er også, ligesom også nogle værdier. Der er nogle værdier, som, som Jesus han på en måde levede ud fra, kan man sige, som var med til at opfylde hans mission. Og sidste lørdag havde vi sådan en kirkedag, hvor at vi så på, hvad er det så for nogle værdier, at Guds mission, hvis vi skal udleve Guds mission, hvad er det så for nogle værdier, vi sådan skal holde fast i? Og der udviklede vi jo Aalborg-modellen, og nu mangler der så en trekant der, på den der flotte model. Men forresten er en trekant der inde i midten. Det er åbenbart den tekniske afdeling, der ikke lige... Det er så også mig, men hvad hedder det, som ikke lige helt har lavet et ordentligt slide. Men der skulle have været en trekant der. Hvad hedder det? Men at Guds mission, ligesom inde i midten, at, at for at kunne udleve den og være med til at genoprette og være de her hellige ballademager, at så handler det om, at vi søger Guds nærvær, og det handler meget om, at vi lige kommer på plads med os selv, at vi er i discipleskab eller medvandring med hinanden, at der er noget, hvor at vi, vi går sammen, vi er en familie, og så til sidst, at vi elsker byen, det vil sige, vi elsker alle mulige andre end os selv, men også de systemer. Altså man elsker mennesker for, at de kan lykkes, og grunden til, at jeg har skrevet systemer, det er det også, at de ting, vi synes er uretfærdige, ønsker vi også at gøre noget med. Så det, som vi så skal tale om i dag, det er, hvordan er det så, vi søger Guds nærvær, eller hvordan er det, vi lever med ånden? Og sådan som Lukas han beskriver det i Lukas evangeliet, efter Jesu dåb, så står der sådan her, at Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af Helligånden, og ført af ånden, var han ude i ørkenen. Og så sker der en masse ting ude i ørkenen, og så sker der, så skriver Lukas sådan her, og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Og jeg kender ikke alle jeres historier om det der med at leve med ånden, og gå i Helligåndens kraft, og gå med hans fylde, og alle de der ting der. Man kan jo sådan have nogle forskellige rejser. Måske er der nogle af jer, der har... nogle af jer har måske ikke haft en så lang rejse med kirke og tro og Gud. Og andre af jer kan måske have haft en vild lang rejse, både med skuffelser og fede ting, der er sket. Jeg tror selv, at... til jer, der ikke kender min historie, så er jeg vokset op i en kristen familie. Og vokset op i en kirkekultur. Hvor der var meget, synes jeg, lidt fokus på ånden. På åndens kraft, og nu skal vi... Altså, der var meget, meget lidt fokus på det. Det var ikke fordi mine forældre sådan, altså, ikke ville det, men jeg tror bare, at den kirkekultur, vi ligesom var i, det var ligesom ikke det, der var fokus. Og så skete det så i mine teenageår, at så havde jeg nogle virkelig sådan voldsomme, eller ikke voldsomme, eller vilde oplevelser med sådan... Guds kraft, der kom, og den væltede mig omkuld, og og folk blev helbredt. Og jeg kan huske, at det meget handlede om i mine teenageår for mig, at vi skulle virkelig bare opleve noget helligåndskraft. Og det skulle bare, altså det kunne ikke være for lidt. Altså den skulle bare have fuld smadder hele vejen igennem. Og jeg synes, det var fedt. Og så kan jeg huske, nogle gange tog nogle af mine gymnasiekammerater med til sådan nogle helligåndsmøder, fordi jeg synes jo virkelig, at Gud var vild. Og jeg tænkte, hvis de også oplever, at Gud er vild, så sker der noget med dem. Og det, der så skete de gange, hvor jeg gjorde det, det var jo bare, at de sagde, okay, ja, var det... Jeg tror, hvis der havde fundet Facebook dengang, så havde de nok unfriended mig. Eller, altså, du ved, altså, jeg tror, altså, det var ikke sådan, at de bare så... fik sådan en kæmpe oplevelse med, det var noget, som der ligesom på en eller anden måde hørte kirken til, og det var vildt svært lige at få det uden for kirken, det var svært lige helt at gøre det på en måde, som, hvor det gav mening for andre end os, der var i kirken, hvis jeg sådan, i hvert fald sådan, der hvor jeg var. Det var i grunden, altså, ja, det var frustrerende, og jeg var i grunden også ked af, at det, som jeg i grunden oplevede som meget livgivende, at det havde mine venner fra skolen vildt svært ved at se som livgivende. Plus, at lige de kirkelige sammenhæng, jeg var i, der var der også vildt meget diskussion om Helligåndens virke og Helligåndens kraft, og nogen synes slet ikke, det var bare ren følelsesporno, og andre synes, ej, det er virkelig Guds ånd, der virker. Så skete der så det, at jeg tog til København for at læse sociologi, og det var sådan set meget fint, men man kan sige, hvor jeg fra i min teenageår virkelig var på alle steder, hvor der stod noget med Helligånden, så ville jeg være på den konference eller det sted. Og så skete der sådan noget, mens jeg læste sociologi, og det var i grunden, at jeg synes, jeg selv blev meget, meget klog. Altså det er jeg ikke sikker på, at jeg blev, men jeg synes selv, at jeg var ufattelig klog og ufattelig smart. Og mange af de der oplevelser, jeg havde fra min gymnasie og teenageår, dem begyndte jeg lige så stille, tror jeg, bare sådan lige så stille i mit stille sind at afskrive lidt og så sige, men jeg var nok også lige lidt for manipulerbar som teenager, eller du ved, jeg var nok lige lidt for meget sådan, altså hvor meget ånd var der sådan lige i det. Og det, der så skete, da jeg læste sociologi, det var også, at det, som man i grunden lærer, det er, at man lærer at stille spørgsmål til ting, og man lærer at få ting til at falde fra hinanden. Og det blev jeg virkelig, virkelig god til. Og jeg kunne virkelig, hvis jeg gik ind til sådan et møde, hvor der var fokus på forbøn og sådan Helligåndens kraft og alt det der, altså så kunne jeg virkelig sådan, det var meget, meget svært for mig at være til stede i det, fordi at så kunne jeg sådan sidde og pille tingene fra hinanden, og sidde sådan og sige, nå, men det er nok også bare fordi, nu spiller musikken lige lidt lavere, og nu bliver lyset dæmpet en lille smule, og ja, og tingene bliver ligesom, altså, jeg var virkelig god til at forklare, hvordan at alle ting hang sammen. Og så samtidig med, at jeg sådan havde lidt svært ved selv at være i det der, hvad skal man sige, Helligåndens kraftfelt. Inge og jeg, vi lavede sådan noget teenagearbejde i Hvidovre, hvor at der var mange teenager, der kom fra meget socialt udfordrende miljøer, og de var sådan set lidt ligeglade med sådan mine, hvad skal man sige, udfordringer ved det kirkelige miljø. De ville bare gerne vide, om Jesus kunne hjælpe dem. Så det var sådan lidt sådan en spænding at være i. Men jeg havde virkelig nogle år, hvor det der med at leve med Helligånden og bede om Helligåndens kraft og høre Guds stemme, jeg synes virkelig, virkelig, det var udfordrende. Og jeg havde det virkelig svært med det. Og så over de sidste, nu er jeg jo ved at være en gammel mand, men så over de sidste 10-12 år, så er der faktisk begyndt, så begyndte Gud at sådan arbejde og prikke til mig og så sige, hey, altså så kritisk som du sådan var på det tidspunkt, måske er der ingen grund til at være så kritisk. Jeg kan huske på et tidspunkt, så lavede vi sådan et, så begyndte Gud at tale til mig igen om, eller på en eller anden måde prikke til mig omkring, hey, måske skulle du faktisk træde ud der, hvor at det er lidt mærkeligt, og hvor vi ikke helt ved, om tingene lykkes. Og jeg kan huske det meget tydeligt, hvor at jeg var blevet inviteret til at tale til sådan en række sådan forretningsfolk i København, som ikke var kristne. Og hvor at jeg oplevede sådan, Gud han udfordrede mig til, okay, måske skulle du se, om Guds ånd kunne komme og gøre et eller andet midt i det her foredrag. Fordi det foregik nemlig i vores kirke, og de havde sådan, de ville gerne synge gospel først, og så skulle jeg sige noget, og så skulle der være helt stille. Og de skulle sådan ligesom prøve, det var sådan meget eksperimenterende forretningsnetværk. Og så oplevede jeg der, da jeg sådan havde delt det, jeg skulle dele, og så ligesom skulle lede den her stillhed, at så sagde jeg, at det kan være, at Gud kommer og møder jer midt i den her stillhed. Det kan være, at Gud han dukker op, fordi at stillhed, det er en af de tidspunkter, det er et af, hvad skal man sige, når vi er stille, så giver vi plads til, at Gud han kommer og gør noget. Og så skete der noget helt vildt mærkværdigt lige der, at lige pludselig så begyndte Gud at tale til mig, og give mig sådan, det, man sådan i sådan kirken kalder, hvad skal man sige, profetiske ord eller kundskabsord, om folk, der var til stede i salen. Og det var vildt grænseoverskridende, fordi at det var sådan ikke-kristne forretningsfolk. Og jeg havde straks flashback til min teenageår, hvor jeg tog venner fra gymnasiet med ind. Og nu skulle de opleve Gud så. Men så efter stilheden var færdig, så sagde jeg så, var der nogen, der mærkede, at Gud var nær? Og jeg tænkte, det er da garanteret ikke nogen, der gør. Og så havde jeg lavet sådan en lille deal med Gud, at hvis der er nogen, der siger noget, så vil jeg gerne sige det, jeg har hørt. Men hvis der er helt stille, og der ikke er nogen, der siger noget. Og det er jo også latterligt, fordi det er jo ikke sådan, Gud han virker. Men der var nogen, der sagde noget, at de havde faktisk oplevet sådan en fred, og de havde oplevet sådan, at Gud var nær. Og så sagde jeg så, jeg tror faktisk, at... jeg ved godt, det lyder mærkeligt for jer, men... Og så delte jeg så de par ord, jeg havde. Og så straks var der nogen, der rejste sig op og sagde, det er mig. Der var en, der blandt andet havde ondt i knæet fra en gammel sportsskade. Og så rejste han sig op og sagde, ja, det er mig. Jeg spillede fodbold som ung, og jeg har haft ondt i knæet siden. Og så var jeg sådan, jeg var helt overrasket over, at Gud virkelig kunne... Altså, jeg havde ligesom afskrevet den del af Gud, næsten. Og så rejste han sig op og sagde, ja, og skal vi så ikke prøve at bede for ham? Det kan jo være, at Gud han helbreder. Og der var, jeg havde jo ikke noget lovsangsband med mig. Der var bare mig. Og så bad vi for knæet. Og så sagde han med det samme, smerten er simpelthen gået bort. Og så var der et andet ord, jeg havde, og det viste sig, det var noget omkring nogle relationer. Og der var en, han stod over for at skulle blive gift for tredje gang. Og det var han sådan, det havde han det ikke sådan super fedt med. Men så fik jeg lov til at mødes med det her par, og bede for dem, og vandre med dem, og jeg fik lov til at vie dem faktisk. Og de er stadigvæk gift i dag, selvom han har to forliste ægteskaber bag sig. Men lige pludselig så opdagede jeg, at okay, det kan godt være, at vi let kan afskrive det der med, at ånden virker, men ånden virker faktisk. Vi skal måske bare finde ud af, hvordan vi går i det, og hvordan vi kan have det godt med det, og hvordan vi kan gå i det. Så man kan være forskellige steder omkring ånden. Og jeg har vist sådan en lille sådan streg der, hvis du ligger lidt ned, Morten. Det kan også være, at stregen er væk.
Der er ikke nogen streg på slagene.
Nej, der kan I bare se. Nå, men det er fint nok. Det går nok. Ja, bare gå videre. Det er den næste. Jo, der var stregen. Ja, fint. Nå, men nogle gange, det her det kan være vores tilgang til, når vi snakker om at leve med åndens kraft, at der kan være sådan, det kan være spænding mellem to sådan poler. På den ene side kan vi næsten gøre alting sådan overåndeligt, ikke? Altså, vi kan næsten spiritualisere alt, så når vi kommer kørende hen og skal finde en parkeringsplads ved Bilka, så siger vi, okay Gud, når jeg kører rundt om hjørnet her, så beder jeg om, at der må være en parkeringsplads. Og hvis der så ikke var en, nå men Gud, så er du nok ikke med mig i dag. Eller, ja, eller hvis der var en, yes Gud, du er altid med. Altså vi kan ligesom komme til at overåndeliggøre alle ting. Og det er ikke fordi, jeg siger, at nogle gange kan det jo være, at Gud faktisk har noget at gøre. Altså Gud, han griber også ind i de små ting, det er ikke det. Men nogle gange kan vi komme til at sige, at alt har noget med, sådan, om Gud nu vil os eller ej. Og det kan blive faktisk vildt. Det kan blive rigtig usundt, fordi at det bliver næsten sådan, okay, hvis jeg står her, og skal jeg gå i Netto eller Fakta? Og Gud har helt sikkert en plan med, om jeg skal gå i Netto eller Fakta. Og vi ved ikke, om vi skal gå i Netto eller Fakta. Og vi tænker, okay Gud, jeg vil bære mit tegn om, at jeg må gå i Netto eller Fakta. Og nogle gange, jeg siger ikke, at nogle gange kan det faktisk være, at der er nogle mennesker, jeg skal møde i Fakta. Fordi jeg skal være til velsignelse for nogle bestemte mennesker. Fordi jeg skal bringe hans lys. Men hvis det bare handler om, at jeg skal enten i Netto eller Fakta, det tror jeg, han er ligeglad med. Men hvis det er fordi, at vi faktisk skal være til velsignelse for nogle mennesker, der er i Netto eller Fakta, så tænker jeg, så kan der godt være noget i det. Men nogle gange, så handler det om, kommer det kun til at handle om os selv, om vores lille liv, om det ligesom bliver, du ved, vælger jeg nu det helt rigtige, eller vælger jeg nu det fuldstændig forkerte? Giver det mening, det jeg siger, eller er det sådan? Jeg tror, at det at leve med ånden, handler dybest set om at leve i Guds mission og vide, at det handler ikke om, at jeg skal vælge rigtigt eller forkert, men det handler om, hvordan er det, at jeg kan leve og være lydhed over for Guds ånd i forhold til at bringe genoprettelse og velsignelse til andre mennesker. Det handler ikke så meget om mig, og hvad jeg lige, du ved, om det nu er Netto eller Fakta, men det handler om, hvordan er det, jeg kan leve på en måde, sådan så jeg med åndens kraft, med Helligånden, kan være med til at bringe genoprettelse til mennesker omkring mig. Det er faktisk det, der er målet. Det er det, der er missionen. Det er ikke, om der er en parkeringsplads til mig eller ej. Hvis Gud så giver dig en parkeringsplads, så bliver du nødt til at finde ud af, hvordan du kan bruge det, sådan, så du kan være, det kan være til genoprettelse for andre. Altså, det nytter ikke noget, at vi bare får en parkeringsplads, og så var det bare fedt for mig. Hvordan kan du bringe den velsignelse videre? Det er faktisk det, der er spørgsmålet. Og så den anden side kan jo være lige, det kan gøre, at man bliver næsten ligegyldig med åndens kraft, og tænker, nå ja, men altså, Gud er jo overalt. Gud han er jo i alle ting, og det er jo næsten lige meget, hvad jeg gør, så er Gud der jo. Så jeg gør bare, hvad jeg har lyst til. Fordi at Gud han er jo alligevel sådan, ja, yeah, whatever. Og så kan man bare leve sit eget liv, og så bliver, hvad skal man sige, så bliver Gud, og det at leve med åndens kraft, bare sådan et, hvad skal man sige, et appendix, eller sådan en tillæg til det, man gør. Men det bliver faktisk ikke at leve i åndens kraft, det bliver mere sådan, nå jamen, så en gang imellem, så går jeg i kirke, eller en gang imellem beder en bøn. Men det er grunden ligegyldigt, fordi, altså, vi lever bare vores liv. Og så kan det næsten være, altså, ja, så bliver det ligegyldigt, og så bliver man ikke opmærksom på, hvad ånden siger, fordi, ja, altså, kan Gud overhovedet høre bøn, og altså, hvis Gud han er så stor, hvorfor skal jeg så overhovedet bede? Eller hvorfor skal jeg overhovedet lytte til ham? Fordi han har jo alligevel styr på det hele, så hvorfor i alverden overhovedet være opmærksom på, hvad ånden siger? Fordi ting sker, og, altså, og så kan det næsten blive helt ligegyldigt. Så det er sådan den anden grøft, man kan falde i. Og på en eller anden måde skal vi finde ud af, er der en tredje vej? Og jeg har lige været lidt inde og snakke om det. Men jeg tror faktisk, at der er en tredje vej, hvordan vi kan leve med åndens kraft. Fordi, at som vi lige læste i Lukas, det var noget, som Jesus jo gjorde. Altså han gik, altså Lukas, han ville, det der med, når man i Bibelen læser det samme ord 3-4 gange i træk. Så sådan i en jødisk kultur og kontekst, så er det fordi, det er ret vigtigt. Altså man gentager kun tingene, hvis det er vigtigt. Så der er en årsag til, at Lukas 4 gange taler om, på forskellige måder, at Jesus han lever med ånden. Fordi der er noget her, vi skal lære. At hvis vi gerne vil være en bevægelse af hellige ballademager, så bliver vi nødt til at lære at leve med ånden. Men vi skal finde ud af, hvordan var Jesus levede med ånden. Sådan, så vi kan leve med ånden. Så vi kan være de hellige ballademager, der bringer uorden, nej ikke uorden, men der bringer forandring, der hvor at der er brug for forandring. Ja. Og som jeg sagde før, at der er en tredje vej, og den tredje vej, som jeg tror vi nogle gange misser, det er, at det altid handler om Guds mission. At når vi skal leve med ånden, så handler det ikke om, at jeg skal have gåsehud og føle mig fredfyldt i hjertet. Det er en del af det. Men det handler altid i sidste ende om, at Gud han er i gang med at genoprette alt. Og nogle gange, ja, så er det os, der har brug for genoprettelse. Og andre gange, så er det den verden omkring os, der har brug for genoprettelse. Og grunden til, at vi skal leve med ånden, det er, at vi har brug for ånden i vores eget liv, for at opleve vores egen genoprettelse, men vi har også brug for, at ånden kommer og er nærværende hos os, hvis andre mennesker skal genoprettes. Vi kan ikke leve med Guds ånd, fordi det er ligesom et nødvendigt for, at vi kan bringe genoprettelse og bringe Guds orden ind i den her verden. Og hvis man så læser det, som Lukas han siger der i Lukas 4, det kan I gå hjem og læse, men det var det, jeg læste tidligere, så taler han om, at Jesus han var ført af ånden, han var fyldt af ånden, og han virkede i åndens kraft. Og det tænker jeg, ja, det har jeg så gået og reflekteret lidt over de seneste uger. Hvad vil det sige at være ført af ånden, være fyldt af ånden og virke i åndens kraft, at måske er det forskellige dimensioner af det at leve med ånden, at det her med at være ført og fyldt og gå i åndens kraft. Yes, sådan. Så, og det her, det er det, som jeg altid snakker om, så det skynder vi os. Altså, det skynder jeg mig igen lige igennem, ikke? Men det er også det, vi snakker om sidste gang, at åndens fylde, det der med at være fyldt af ånden, det handler jo dybest set om genoprettelse af vores identitet og vores relation til vores skaber. At når vi bliver fyldt af ånden, når vi mærker åndens nærvær, så bliver vi bekræftet i, hvem vi er. Han kalder os tilbage til den, han i grunden har skabt os til at være, og ikke det billede, som vores kultur eller vores erfaringer har givet os. Men han minder os om, at vi er skabt godt af ham. Han minder os om vores værdighed. Han minder os simpelthen om, at vi er værdige. Og han giver os ro i sjælen, som han er indledt med. Det er det, der sker, når ånden fylder os. Og vi har brug for åndens fylde. Og John Wimber, jeg har faktisk taget John Wimber, det var ham, der startede Vineyard-bevægelsen i USA. Jeg har faktisk taget 3 John Wimber-citater med, fordi jeg tænkte, vi bliver nødt til lige at høre, hvad han har at sige. Han siger sådan her: "We don't see God's power, we seek his presence. His power and everything else we need is always found in his presence. Og det synes jeg er super godt, at det der med, at vi søger Guds nærvær. Og det er Guds nærvær, at alt, hvad vi behøver, findes. Det er ikke hans kraft og alt muligt andet, men det er i nærværet, at når Gud kommer nær, så oplever vi, at alt, hvad vi behøver, er lige der. Så vi skal dagligt fyldes af ånden. Vi skal dagligt finde ud af, hvordan er det, at vi kan blive fyldt på af ånden. Fordi ånden har det med at løbe ud af os. Og det handler dybest set om, at der er så mange andre ting, der foregår i vores liv, at vi hører andre historier, vi bliver fyldt med andre ting, med medier, med sociale medier, med alle mulige ting bliver vi fyldt af, og vi har brug for at sådan få fyldt vores indre beholder op med Guds ånd, fordi at Guds ånd bekræfter, hvem vi er, og genopretter vores identitet. Så er der det her med at være ført af ånden. Og det handler om genoprettelse af vores kald og karakter og relationer. At der er noget, som du er skabt til, og Gud han ønsker at forme dig, og det nogle gange så kræver det også en lille form for beskæring. Men der er noget, som du er kaldet til, at Gud han fører dig afsted, og han former dig, og han er i gang med at danne dig. Og en gang imellem, så er der nogle ting, der sker, og det er ikke fordi, at Gud han sender død og ødelæggelse, men fordi vi lever i en brudt verden, så vil der være ting, der er smertefulde, der kommer i vores liv. Og nogle gange så stiller vi spørgsmålet, hvorfor skete det her lige for mig? Og det kan være godt at stille en gang imellem. Men nogle gange kan det også være godt at stille sig selv spørgsmålet, hvordan ønsker du at bruge det her? Hvad nu? Og ikke altid hvorfor, men hvad nu Gud? At nu har jeg oplevet det her, hvad nu? Hvad vil du gøre? Når jeg nu er i den her situation. Og Gud han ønsker hele tiden, Gud han har skabt dig med et formål, det tror jeg virkelig. At der er noget, som vi hver især, der sidder her, som vi helt unikt er skabt til. Om det så til at være, det kan være alt muligt, det kan selvfølgelig være det job, vi har nu, eller det kan være det, at vi er forældre, eller det kan være, der kan være mange forskellige ting, som vi er kaldet til. Men der er ting, som Gud han har kaldet dig til, og der er en opgave, som Gud har kaldet dig til, som ingen andre kan løfte, og som ingen andre skal bære. Og når vi bliver ført af ånden, når vi lytter til, hvad ånden siger til os, og det er jo sådan set det, som det handler om, så handler det faktisk om at lytte til, hvordan er det, jeg kan gå i det kald, som Gud har givet mig? Hvordan kan jeg gå i det formål, som Gud han har sat mig til? Hvordan er det, jeg kan lytte til hans stemme, sådan så jeg kan gå og blive den, som han gerne vil, at jeg skal være. Og Guds genoprettelsesarbejde er altid i gang, også selvom det er en hård sæson lige nu. At det kan godt være, at tingene er virkelig hårde lige nu. Og det er det for nogle af os, så er tingene hårde lige nu. Men Guds genoprettelsesarbejde er stadigvæk i gang. At Gud han er i gang med at genoprette. Gud han er i gang med at gøre alting godt. Det er vores håb, at når vi lader os føre af ånden, at så handler det ikke bare om, at det er til mere smerte, men så handler det også om, at når Gud han fører os, så må vi også tro på, at det er til genoprettelse. Fordi det er hans mission. Det er hans mission med dig først og fremmest. Det er genoprettelse. Og så samtidig være til velsignelse for andre. At Gud han ønsker at sætte dig fri fra din fortid og bringe dig ind i en ny sæson. At en gang imellem, så er det det, der sker. Og John Wimber han siger sådan her: Whatever God wants to give through us, he first has to do to us. We are the first partakers of the fruit, but we are not to eat the seed, we are to sow it, to give it away. Og det, som han i grunden siger her, det er, at det, som vi længes efter, at Gud skal gøre igennem os, det skal han først gøre i os. At vi bliver nødt til at opleve det først, at det, som vi drømmer om for den her verden, og det den forskel, vi gerne vil gøre i den her verden, at det starter faktisk med, at han gør den forskel i os. Og så skal vi tage frøene af det, som han har gjort i os, og så skal vi give videre, i stedet for at spise al frugten selv og smide kernerne ud. Så handler det faktisk om at grave kernerne ud og så dem, så de næste kan få lov til at opleve den velsignelse, som vi har oplevet. Og man kan sige, hvis man skal fyldes af ånden, og hvis man skal være ført af ånden, så det starter med, at vi lærer åndens stemme at kende. Og det her, det kunne jeg selvfølgelig holde en hel prædiken. Det kan man holde en hel prædikensag om, ikke? Og nu er det bare et underpunkt i et underpunkt. Men det der med at høre Guds stemme, det der med at lære åndens stemme at kende, det er super vigtigt i forhold til, hvordan at vi kan lade os fylde af ånden og lade os lede af ånden. Og jeg vil sige, jeg har en god ven. Lad mig sige det på den måde. Jeg har en rigtig god ven. Og han siger, jeg har aldrig oplevet Guds... Altså han starter ofte sådan her, når vi har en samtale. Så siger han, jeg har aldrig hørt Gud tale til mig. Jeg ved faktisk slet ikke om... Jeg burde slet ikke være en kristen, fordi at Gud han taler ikke til mig. Og så det fede ved ham, det er, at han er faktisk en, som... Han følger ofte sådan sine intuitioner. Det han kalder intuition. Hvor han så siger, hey, jamen så her den anden dag, så bliver jeg mindet om, at jeg skulle stoppe op ved den hjemløse, der sidder ude foran vores gadedør, og invitere ham op på mad. Og så sagde jeg så til ham, okay, hvad så med den gang? Var det bare, altså, tror du bare alle gør det? Eller, altså, tror du alle bare gør det? Eller tror du ikke, at det måske var ånden, som på en eller anden måde mindede dig om det? Og måske er det fordi, du ikke har sproget for det. Måske er det fordi, at du faktisk hører ånden, men du tænker, nå, det er bare en eller anden skør idé, jeg har fået. Jeg må, og det, altså, at nogle gange, så det, som vi kalder skøre idéer eller indskydelser, måske er det faktisk ånden, der inspirerer os. Og det er okay at ture sige, at det er ånden, der inspirerer os. Vi har en veninde, som desværre er død nu, men hun sagde altid, at hvis jeg tror, at Gud siger noget, og jeg faktisk ikke helt ved, om det er rigtigt, så lader jeg altid tvivlen komme Gud til gode. Fordi hvad nu, hvis det er Gud, der fører mig og faktisk taler til mig? Så lad bare tvivlen komme ham til gode. Og så vil jeg sige, så er der jo nogle gange, hvor man tror, man hører ånden sige noget, og så er det bare helt forkert, absolut forkert. Måske har jeg fortalt den her historie før, men det er så klassisk en historie, hvor at jeg er 16 år gammel, og jeg er på sådan en eller anden konferencekursus, hvor vi skal lære at høre Guds stemme. Og jeg hører helt sikkert, at ham, der står over for mig, han har ondt i knæet. Helt sikkert. Og det vilde var, at han var en af de mest seje. Og det var sådan en, man gerne ligesom ville hænge lidt ud med og synes selv. Jeg kender ham ikke særlig godt. Og jeg går hen til ham, og så siger jeg, ved du hvad, Gud han siger til mig, at du har ondt i venstre knæ. Og så kigger han bare på mig, og så siger han, nej, det har jeg ikke. Og jeg bliver simpelthen så flov. Jeg bliver så flov, hvor pinligt berørt. Og så skynder jeg mig bare tilbage. Og så går der et par år, før jeg ligesom snakker til ham igen. Men jeg har det så dårligt med det. Men... og det kan man jo godt sige, at og det er jo nok det værste, der kan ske. Altså, det værste, der kan ske, hvis man handler på sin indskydelse omkring, hvad ånden siger, det er, at man kan blive en lille smule pinligt berørt. og de andre kan synes, man er lidt mærkelig. Men det er faktisk det er det værste, der kan ske. Men vi har brug for at høre ånden, fordi at nogle gange det, som Guds ånd hvisker til os, det er, at vi er elskede og gode nok. Og det har vi brug for at høre. Men nogle gange det, som ånden hvisker til os, det er jo, at hey, der er noget her, som Gud han vil med dig. Og nogle gange så bruger Gud jo os som kanalerne til, at andre hører fra Gud. Og til deres genoprettelse. Det sidste år her, det sidste sommer, der oplevede jeg, at Gud han talte til mig om, at det jeg skulle lære, det var, at når jeg bevægede mig, så gik åndens nærvær med mig. Der hvor jeg bevægede mig hen, der ville Guds ånd dukke op. Og jeg tror, jeg overdriver nok ikke, når jeg siger 25 gange på løbeture det sidste år, der har Guds ånd mindet mig om et ord, jeg skulle give til folk, der gik forbi mig. Eller du ved, som jeg passerede på min løbetur. Og hvor jeg så skulle stoppe op og sige, at hey, jeg tror, Gud siger sådan her. Og de første 10 gange var det vildt grænseoverskridende, fordi jeg tænkte, ej mand. Og så nu er det bare sådan, hvis jeg får en indskydelse, mens jeg er ude at løbe, så tænker jeg først, ej, lort. Men så bagefter, så tænker jeg, ej, nu gør jeg det, fordi at jeg tror, det er måske 98% af de gange der, så kan jeg se, at det gør en forskel for de mennesker, som jeg stopper op. Og jeg tror i grunden, det som Gud i grunden har forsøgt at lære mig det sidste år, det er, at vi kan faktisk godt leve med ånden på en måde, som ikke gør os mærkelige. Fordi at det, som der altid er min frygt, det er, at folk skal synes, ej okay, han har helt mistet forstanden. Og det er et rent, du ved, lunatik, det der. Men faktisk, hvis vi er ydmyge over, hvordan vi formidler det, vi tror, Gud han siger videre, så bliver det faktisk altid okay. Så jeg siger altid, når jeg sådan stopper fremmed op, så siger jeg altid, undskyld mig, jeg ved godt, det er mærkeligt. Men jeg er faktisk kristen. Nogle gange så taler Gud til mig, og jeg tror måske, Gud har mindet mig om det her til dig. Og så kan man sige, så har jeg da bekræftet, at de nok synes, jeg er mærkelig. Men så er der jo ligesom ikke noget, du ved, der er ikke noget, jeg kan miste, fordi at, ja, det er lidt mærkeligt det her, og jeg ved godt, det er mærkeligt. Men jeg prøver ikke at foregive, at det er normalt. Fordi det er det jo ikke. Men det der med, at når man så ligesom, så kan man have ligesom taget, afmystificeret det på en eller anden måde. Og det er let at gøre. Jeg har så fundet ud af, at det er jo let at gøre for fremmede, fordi dem ser man så ikke igen. Men nogle af de venner, som jeg har, som ikke kender Gud, men som Gud nogle gange har mindet mig om, og så har jeg skrevet til dem og sagt, Gud minder mig om det her. Det har vist sig, at det har jo faktisk også været til sin, selvom man jo sætter sin relation på spil. Og det er jo det, man nogle gange kan være lidt bange for, at man sætter sin relation på spil. Men nogle gange, så kalder Gud os jo ud af båden, ud på vandet. Og det er også noget af det om at lade sig lede af ånden. At man nogle gange kommer derud, hvor man ikke helt ved, om det lykkes. Og det er den sidste del her, det er lidt omkring det her med at gå i åndens kraft. At det handler dybest set om genoprettelse af andre mennesker, fysisk og psykisk heling. Det handler om genoprettelse af uretfærdige systemer. At det der med at gå i åndens kraft, at nogle gange, så er der også brug for åndens kraft, altså Guds indgriben i systemer, der er uretfærdige. Hvis for eksempel at menneskehandel skal, altså hvis det skal stoppes i den her verden, det er, at der er mennesker, der handler med mennesker, så bliver Gud nødt til at dukke op og gribe ind. Og hvis andre skal få en åbenbaring af Kristus, så bliver Gud nødt til at dukke op. Og det der med at gå i åndens kraft, handler dybest set om, at vi har tillid til, at når jeg siger til min ven, hver tirsdag morgen mødes jeg med en ven og drikker kaffe, og så læser vi et stykke i Bibelen, selvom han ikke sådan er fuldstændig kristen endnu. Men når vi så til sidst beder sammen, så siger jeg, når vi beder nu, så har jeg tillid til, at Gud han kommer og møder dig. Og det er dybest set det at gå i åndens kraft handler om. Det handler om at have tillid til, at når vi inviterer Gud med, eller bliver partner med Gud i det, som han har gang i, at så dukker han også op. Og ture at være partner med Gud. Ture og så sige, okay Gud, du og jeg, vi er partnere nu, og jeg forventer, at du dukker op, når jeg beder for helbredelse. Jeg forventer, jeg har tillid til, at vi kan være med til at gøre en forskel i den her verden, når vi går ud og gør noget konkret. Og jeg har tillid til, at når jeg beder om, at mennesker får en åbenbaring af dig, så får de det faktisk. Vi ved jo ikke, om det sker. Men at gå i åndens kraft handler om at have tillid til, at det sker. Så derfor så prøver vi at tage et skridt i tro, og så må vi se, hvad der sker. Men vi har brug for at lære at gå i åndens kraft. Ikke kun om søndagen, fordi det kan være let nok at tro på, at Gud han dukker op her. Men hvis det ikke også fungerer mandag morgen, så kan det faktisk være lidt lige meget. Hvis ikke at det at gå i åndens kraft også fungerer mandag morgen, så det kan være lige meget, at vi havde nok så mange profetiske ord, og der var nok så mange, der talte i tunger, eller hvad det nu kan være, hvis det ikke også er i praksis mandag morgen, når vi møder op på studie, eller arbejde, eller hvor vi er. Ja. John Wimber, han siger om det sådan her: When God calls you to an extraordinary task, he provides extraordinary resources. Find where God is and get behind what he's doing. He always wins. Og det synes jeg jo er meget fedt sagt, at når Gud nogle gange beder os om noget ekstraordinært, så giver han os også ekstraordinære ressourcer. Og find ud af, hvad Gud han har gang i. Ikke hvad du skal have gang i, men find ud af, hvad Gud har gang i, og så bare kom op i det, han gør. Fordi han vinder altid. Og det synes jeg i grunden er en god måde at ligesom leve i åndens kraft på. At finde ud af, hvad Gud han har gang i, og så bakke ham op i det. Fordi at det ikke os, der kan gøre det. Det er ham, der skal gøre det. Og han vinder altid. Så hvad er det, Gud han har gang i på din arbejdsplads? Hvad er det, Gud har gang i blandt dine naboer? Hvad er det, Gud har gang i på dit studie? Og så bakke ham op i det, og så gå med det, og så se, hvad der sker. Han vinder alt. Så, hvis vi skal være en bevægelse af hellige ballademænd, bliver vi nødt til at lære, ikke bare at vide, hvem vi er, men vi bliver også nødt til at lære at leve og gå med ånden. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan det er, vi kan gå med ånden, så det på den ene side er føles naturligt, og vi kan være i det selv, men også sådan, så vi en gang imellem bliver udfordret og strukket lidt, fordi at det der med at gå med ånden er nogle gange at blive udfordret og strukket. Men han gør det kun en lille smule af gangen. Og det er, altså nogle gange, så er det jo bare, så er det sådan nogle små skridt, han beder os om at tage, men de kan føles kæmpestore. Men hvis vi bare kan lære at tage små 2 centimeter skridt, så kan det være, at det kan være med til at skabe forandring på lang sigt. Jeg har faktisk ikke så meget andet end at jeg tror, at vi skal bede om, at vi må erfare åndens nærvær. Og for nogle af os, så kan det være, at det handler om, at der er noget i dig, der skal genoprettes. Der er noget, du har brug for. Gud, han kommer. Og for nogle andre af jer kan det være, at det, du har brug for, det er, at åndens nærvær kommer, så du kan få adgang til de ekstraordinære ressourcer, der skal til for det, som du drømmer om at gøre på din arbejdsplads eller blandt dine naboer. At du har brug for, at Gud kommer med sine ekstraordinære ressourcer, så du kan være til velsignelse og være med til at genoprette mennesker omkring dig. Så jeg tror, vi gør det på den måde, at vi skal gøre det. Nu har jeg på sommercamp i sommer, og så lærte jeg, jeg vil næsten sige et trick, men det er jo ikke et rigtigt trick. Men der var en af de gamle Vineyard-koryfæer, som har været med i hele Vineyard-bevægelsen, nærmest fra start af. Han sagde, altså, i Vineyard, der behøver vi ikke et band. Vi behøver ikke At vi behøver ikke at skrue lyset lidt ned for at skabe, for at Guds ånd kommer. Guds ånd kommer jo, når vi siger, kom Helligånd. Og det er sådan set det eneste, vi behøver. Og jeg tror også, at det eneste, vi behøver for at erfare åndens nærvær i dag, det er, at vi beder, kom Helligånd. Og så er vi bare stille, og så ser vi, hvad Guds ånd kommer til at gøre. Så det håber I er med på. Man kan bare stå helt stille. Man kan også sætte sig ned, hvis man hellere vil det. Men man kan også række sine hænder frem. Lige meget, hvordan du nu vil, hvordan du har det bedst. Men lige om lidt, så beder jeg om Guds ånd om at komme. Og så ser vi, hvad der sker. Så det kan godt være, at vi slutter med en sang. Eller det gør vi nok. Men i hvert fald beder vi om, at åndens nærvær kommer. Og så prøver vi at blive partner med det, Gud han gør. Så kom og vær her med dit nærvær. Tak fordi du er her med dit nærvær. Tak fordi du kommer og møder mig.